Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվս 5 ժամ եւ կավարտվի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզ արշավը հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը կրկին խուսափում է խոսել իր ունեցվածքի ցակման աղբյուրների մասին, նախապես ծրագրված հանրահավաքը փոխարինելով բակային հանդիպումներով։ Քարոզ արշավի վերջին ժամերին բարև Երևան Դաշինքն ու Բարգավաճ Հայաստանը փոխադարձ սուր մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Դաշնակցությունն այս րոպեներին քարոզ արշավն է ամփոփում Ազնավուրի հրապարակում։ Հայազգային կոնգրեսն այսօր իր հերթական ուրբաթորե ակցիան անցկացրեց դատախազության մոտ, իսկ Հայազգային կոնգրեսի քաղաքապետի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանը հյուրընկալվել էր մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Նախագահի հրամանագրով այսօր հատուկ քնչական ծառայության պետի պաշտոնից ազատվել է Անդրանիկ Միրզոյանը, նրա փոխարեն նշանակվել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Վահրամ Շահինյանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ավարտվում է Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական քարոզ արշավը վաղ օրենքով սահմանված կարգով լռության օրը մայիսի 5-ին կընտրվի Երևանի նոր ավականին, քաղաքային խորհրդում հայտնվելու համար պայքարում են 7 քաղաքական ուժեր։ Ոստիկանության տվյալներով մայրաքաղաքի ընտրողների վերջնական թիվը 816475 է, որից շուրջ 3000-ը Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող և ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք են։ 5 մայիսի 2-ին Սիրիայի Հայաշատ Հալեբ քաղաքում եւս մեկ հայ է սպանվել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով։ Սպանվածը 1956 թվականին ծնված Ռաֆի Դաղլյանն է։ Դաղլյանը սպանվել է դիպուկահարի գնդակից։ Սիրական հակամարտության 2 տարիների ընթացքում այդ երկրում մոտ 4 տասնյակ հայ է զոհվել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով հակամարտության մեկնարկից ի վեր Սիրիայում զոհերի թիվը հասնում է 70,000-ի 100,000-ավոր մարդիկ փախստական են դարձել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները չի բացառում Սիրիայի անդիմությանը զենքի մատակարարման հեռանկարը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հերքում էր նման հնարավորությունը։ Ցառնայev եղբայրները, ովքեր կասկածվում են Բոստոնում պայթյունների կազմակերպման մեջ, նախապես ծրագրում էին պայթյունները իրականացրել ԱՄՆ անկախության օրը հուլիսի 4-ին, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները հողումանելով քննության արդյունքներին։ Բոստոնում այդ օրը սովորաբար տոնական միջոցառումներ են տեղի ունենում։ ԱՄՆ իրավապահների տվյալներով նրանք ցառնայev եղբայրները կարողացել են պայթուցիչ սարքերը ավելի արագ պատրաստել։ Բոստոնի մարաթոնի ընթացքում ապրիլի 15-ին տեղի ունեցած պայթյունները խլել են 3 հոգու կյանք, 260 վիրավորվել են։ Երկօրյա այցով Ադրբեջան ժամանած Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր հանդիպումներ է անցկացրել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Երեկ Ֆյուլեն հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ քննարկվել են Եվրամիության հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների ընդլայնման, էներգետիկայի և ահաբեկչության դեմ պայքարի բնագավառներում Ադրբեջան-Եվրամիություն համագործակցության հարցերը։ 2013 թվականին Եվրոյի գոտու երկրներում տնտեսական անկում կգրանցվի, որը ավելի խորը կլինի, քան կանխատեսվում էր ավելի վաղ։ Այս եզրակացությանն են եկել Եվրամիության գործադիրման մարմնում Եվրահանձնաժողովում։ 17 երկրների համախառն ներքին արդյունքի սպասվող 0.3%-ի անկման փոխարեն այժմ հաշվարկների համաձայն տնտեսական աճը կրճատվի 0.4%-ով։ Այսինքն, սակայն, ինչպես վստահեցնում են Եվրահանձնաժողովում, 2014 թվականի երկրորդ կեսին իրավիճակը կկայունանա և կգրանցվի տնտեսական աճ։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի գիշատիչների ցուցակը։ Ցուցակում նախկին խորհրդային երկրներից ընդգրկված են Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Թուրքմենստանի նախագահները։ Զեկույցում նշված է նաև, որ 2013 թվականի առաջին 4 ամիսների ընթացքում իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս զոհվել է 19 լրագրող, նրանցից 8-ը Սիրիայում, 174 լրագրողներ ներկապահին անազատության մեջ են։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը նախ քաղաքական թիվ 1 թեմայի Երևանի ավական ուտրությունների ավարտին մտեցող քարոզ արշավի մասին եւս 5 ժամ եւ քաղաքական ուժերը քարոշական իրենց վերջին հանդիպումները կավարտեն այս առումով քարոշության վերջին օրն ամենաանսպասելին իշխող հանրապետականի պահվածքներ մի քանի օր շարունակ բոլորը խոսում էին ազատության հրապարակում այսօր հանրապետականի կողմից հավիրվելիք հանրահավաքի մասին վերջին պահին սակայն հանրապետականն առանց հստակ բացատրության որոշեց չեղյալ հայտարարել հավաքը դրա փոխարեն քաղաքի կենտրոնում մի շարք բակային հանդիպումներ անցկացնելով այդ հանդիպումների ընթացքում Տարոն Մարգարյանի անբաժան ուղեկիցներն էին ավականու հանրապետական անդամներ Լևոն Իգիցյանն ու Միքայել Դովլաթյանը, ինչպես նաև նրա ունեցվածքի ծագման աղբյուրների մասին լրագրողների հնչեցրած հարցերը Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Քարոզ արշավի վերջին օրն անգամ Տարոն Մարգարյանը հրաժարվեց որևէ բան ասել պաշտոնապես իր կողմից հայտարարագրված միլիոնների հասնող ունեցվածքի մասին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք իր եկամուտների հետ կապված պատմությունը ազդեցություն չի ունենա ընտրողների որոշման վրա, Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետականի ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանն ասաց, թե ինքը բոլոր հարցերի պատասխանը տվել է։ Նկատենք սակայն, որ գործող քաղաքապետը առ այսօր որևէ բացատրություն չի տվել, թե ինչ ճանապարհով է կուտակել միլիոնների հասնող ունեցվածքը։ Նշենք, որ Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, պահանջելով քրեական գործ հարուցել, պարզել Երևանի գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածուի ունեցվածքի օրինականությունը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը պահանջում է բացահայտել, թե Մարգարյանը միլիոնների հասնող իր ունեցվածքը արդյոք ձեռք չի բերել կոռուպցիայի, ատկապների կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու միջոցով։ Չնայած այս հարցի շուրջ հասարակական մեծ հետաքրքրությանը, Տարոն Մարգարյանը հրաժարվեց որևէ բան ասել, պատճառաբանելով, թե մենք նրան թույլ չենք տալիս շփվել ընտրողների հետ։
Սիրելի լրագրողներ, խնդրում եմ թույլատրել բնակիչների հետ շփվել։ Ես եկել եմ Խաուրզ արշավի եւ շփվում եմ
բնակիչների հետ։
Հասկանալի է, բայց Խաուրզ արշավը ավարտվում է եւ մենք ամեն ուզում ենք իմանալ դուք ձեր շանսը։ Դրա համար հենց Խաուրզ արշավը չի
ավարտվել։
Շատ շնորհակալություն, որ թույլատրում եք։ Ո՞նց եք ժողովուրդ։
Ձեր շանսեր ինչպես է գնահատում։
Հնարավոր գնահատում եմ շատ բարձր։ Հաղթանակը ցույց կտա մայիսի 5-ին մեր բնակիչների վստահության։ Բայց ես եւ մեր թիմի աշխատանքը գնահատում եմ շատ բարձր։
Ինչտեղ արդեն այն մեղադրանքը այդ գումարների մասին կարեկ ասել։
Ինչու են անդրոխի որոշման վրա այդ եկամուտների
հայտարարման կապը։ Բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, խնդրում եմ մամուլից տեղեկացեք։
Չի ազի ընտրողի Մարգարյան, զուտ դա է հարցը։
Ստեցուն ձեզ։
Նշենք, որ իր վերջին նախընտրական հանդիպումները Տարոն Մարգարյանը այսօր անցկացնում էր կենտրոն համայնքում Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցի բակում։ Իր համակիրների առջև ունեցած կարճատև ելույթում Երևանի քաղաքապետը ընդունեց, որ քաղաքում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, բայց ինչպես նկատեց Մարգարյանը, 4 տարում դրանք հնարավոր չէր լուծել, քանի որ այդ խնդիրները կուտակվել են անցած 20 տարիների ընթացքում։ Նկատենք սակայն, որ առնվազն վերջին 10 տարիների ընթացքում Երևան քաղաքը ղեկավարվել է իշխանության ներկայացիչների կողմից, այդ թվում հանրապետական քաղաքապետերի։
Եվ այստեղ ենք ներկայացնելու մեր նոր ծրագրերը։ Մեր նոր ծրագրերը խոստումներ չէ։ Մեր նոր ծրագրերը այն ծրագրերի շարունակականությունն է, որը 4 տարի առաջ մեր երևանցիները վստահեցին մեր թիմին։ Եվ թիմով այստեղ ենք այն հաշվետվության համար, որը 4 տարիների ընթացքում օր-օրի Երևան քաղաքը զարգացավ։ Այո, դեռ հազարավոր խնդիրներ մնացել են, բայց այդ խնդիրները հնարավոր չէին 4 տարվա ընթացքում կյանքի կոչեին, քանի որ 20 տարիների կուտակված խնդիրներ էին։ Մայիսի 5-ին Երևանցին իր ձայնը տալու է անվճար մանկապարտեզին, բարեկարգ բակին, կանաչ Երևանին, մաքուր Երևանին, մի խոսքով ավելի լավ Երևանին։
Տարոն Մարգարյանից բացի ելույթներ ունեցան հանրապետականի ավականո ցուցակի մյուս անդամները, մասնարարպես ավականո ներկայիս անդամ ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանը քննադատեց քաղաքապետի մրցակիցներին, ասելով, թե պետք չեն նրանց սուտ խոստումներին հավատալ։
Երդով մեր մրցակիցները այդ բոլոր մնացած 6-ը կանգնեն ու ասեն, միչև այսօր իրանց անցած ճանապարհի ընթացքում ինչ են արել այս քաղաքի համար, որ այսօր ուզում են գան սուտ խոսելով այդ պաշտոնատենչությունը ուզում են ստով թաքցնել։ Մենք այդքան միամիտ չենք երևանցիներս։ Եվ անընդհատ մեր մրցակիցները սեր են բացատրում Երևանի նկատմամբ, մի շատ պարզ բան մոռանալով։ Երևանցիներ պետք է սիրի։
Իդեպ սիրո մասին Տարոն Մարկարյանի հանդիպանը մասնակցողները միայն դրական ջերմ ու նաև սիրո խոսքեր էին ասում գործող քաղաքապետի մասին, սակայն հանդիպան մասնակցող քաղաքացիներից մեկը շատ ուշագրավ դիտարկում արեց, ընդգծելով, որ Տարոն Մարկարյանն այսօր ելույթ էր ունենում դպրոցի բակում կառուցված սրճարանի հարևանությամբ։
Սրճարանը դպրոցին ցենս քի բակի հաշվին իրանք ունեն կառուցելու։ Դպրոցի բակի հաշվին սակայն սրճարան իրանք են կանգնում են իրանք համար որպես բեմ հարթակ եւ ելույթ են ունենում։ Այնքան հարցեր կա, որ շատ հարցեր կա։ Առաջ երկու պետք է քաղաքապետը ազատագրեր ազատության հրապարակը կանաչ տարածքներ, այ որ վերցնել պարտականությունն անել կընտրենք։
Իդեպ այս քաղաքացին անկեղծանալով ասաց, թե այսօրվա հանդիպման ընթացքում բացահայտել է նաև իր հարևանների իրական դեմքը, ովքեր շենքի բակում անխղճորեն քննադատում են Տարոն Մարկարյանին, միջդեռ այսօր մեծ ոգևորությամբ ծափահարում էին նրան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պաշտոնական քարոզ Վարշավի վերջին օրը սկսեցին տեղեկություններ հայտնվել հայաստանյան ընտրական ամենատարածված չակերտավոր տեխնոլոգիաներից մեկի քվեարկողներին կաշառելու դեպքերի մասին։ Այս մասին այսօր կեսօրին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Բարև Երևան Դաշնքի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի ներկայացմամբ Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը ամբողջ Երևանով սկսել են ընտրակաշարք բաժանել։
Բնականաբար մեր ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ լավ խոչընդոտում եւ հետեւում են դիմության ներկայացուցիչների գործունեությունը, բայց երբեք, որ ամբողջ Երևանում էլ սկսել են արդեն ընտրակաշարք բաժանել, իրենք դրա մասին տեղյակ չեն։
Ժառանգության անդամ Դավիթ Սանասարյանը փոքրինչ մանրամասնեց։
Կոնկրետ աչքերնյակում 10,000 դրամականներ անձին տրամադրվել է հանրապետական կուսակցության կողմից եւ այսօր սպասվում է նույնքան եւ ավելի սպասվում է Բարգավաճ Հայաստանի կողմից։ Մեր քաղաքացիները բազմիցս ասել են ու հատկապես այդ երկու ուժի կողմից է, օրինակ երկին ինչ որ այլ խոստումներ է տալիս։ Չէ, ինչ որ
Մուրաբայի։
Չէ, Մուրաբանը արդեն արդիական չի։
Սանասարյանի այս խոսքերից հետո Արմեն Մարտիրոսյանին խնդրեցինք ներկայացնել, թե ինքն ինչ մանրամասների է տիրապետում ՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի կողմից ընտրակաշարքներ բաժանելու վերաբերյալ։ Ժառանգության փոխնախագահ այսպես արձագանքեց.
Դավիթ Սանասարյանը ներկայացրեց անվանական երկրորդելու կարիքը չունի։
Մարտիրոսյանը հավելեց, թե ընտրակաշարքին ու վարչական ռեսուրսի օգտագործմանը զուգահեռ քարոզարշավի ընթացքում իշխանությունները, հանրապետականի ներկայացուցիչները խոչընդոտներ են հարուցել Բարև Երևան Դաշինքի համար։
Երբ որ ընդդիմությունն է խաղաղ որևէ գործողություն անում, ոստիկանությունը անպայման պետք է խոչընդոտի ուշ դիրառի։ Բայց եթե հանրապետականի ներկայացուցիչներն են ինչ ասես անում, ոստիկանությունը բնականաբար քելոք պետք է իրեն պահի, շատ հանգիստ։ Եվ նույնիսկ մեր ներկայացուցիչները անձամբ էին լսել, թե ինչպես ոստիկաններից մեկը քանաքեր Զեյթունում եւ փորձել է բարձանալ եւ շենքից խանգարող երիտասարդների միջամտի, հանրապետականի ներկայացուցիչն ասել է պետք, երբ որ կասեմ այն ժամանակը գնաս ու ոստիկանը շատ խելոք հանգիստ այդ հրամանը կատարել է։
Այդքանով հանդերձ ժառանգության ներկայացուցիչները համոզմունք հայտնեցին, թե Բարև Երևան Դաշինքը հաղթանակ կտանի մայիսի 5-ին կայանալիք մայրաքաղաքային ընտրություններում։
Իմ ակնկալիքն է իսկապես, որ Բարև Երևան Դաշինքը մեր քաղաքացիների մի փոքր ակտիվ մասնակցության դեպքում, որ միայնակ մեծամասնություն կվերցնի հակառակ պարագայում, ես կարծում եմ առաջինը կլինի քաղաքական ուժերից։
Իդեպ ասուլիսին անդրադարձ եղավ նաև ռուսական բալետի պարուհի Անաստասիա Վոլոչկովայի հայտնի թեմային։ Հիշում ենք, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հրավերով Վոլոչկովան անցած տարի հոկտեմբերին հյուրընկալվել էր Երևանի քաղաքապետարանում եւ Մարկարյանի ու Վոլոչկովայի հանդիպումը մեծ աղմուկ առաջացրեց լրատվամիջոցներում ու սոցիալ ցանցերում։ Լրագրողներից մեկն այսօր հարցրեց Արմեն Մարտիրոսյանին, թե ինչու են Տարոն Մարկարյանի հետ կապված անընդհատ շոշափում Վոլոչկովայի թեման։
Անաստասիա Վալաշկովային կարող եմ շոշափել, որովհետև Երևանի քաղաքապետը կարևորագույն նաև ֆունկցիա ունի։ Շնորհակալություն։ Կարևորագույն ֆունկցիա ունի մեր մայրաքաղաքում մշակութային այնպիսի արժեքներ տարածելու, որը բխում է մեր շահերից։ Անաստասիա Վալաշկովա միանշանակ այդ արժեքների, այդ մշակույթի մեջ իմ պատկերացմամբ չի մտնում։
Դուք չեք հրավիրի։
Եթե բնականաբար չեմ հրավիրի։ Եթե ես քաղաքապետ դինե, ես գրավիրեի Պրիսեսկայային, Սպիվակովին եւ նմանատիպ անձանց։ Վաղը չեմ հիշորներ, Վարդային կբերե կաթողիկոսի արչով կպարասնեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները ընդրակաշարք բաժանելու միադրանքներին առայժմ չեն հակադարձում։ Փոխարենը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակը ոչ միայն հերքեց ժառանգականների հայտարարությունը, այլև հանդես եկավ պատասխան միադրանքներով։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարությունը երկու խնդիր է մասնավորապես հետաքրքրում. ինչու է ժառանգությունը ընտրական հանձնաժողովներում իր տեղերը զիջում հանրապետական կուսակցությանը և ինչու է ժառանգության հիմքի վրա ստեղծված բարև Երևան դաշինքը խուսափում մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ լիարժեք համագործակցություն ծավալելուց լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հակադարձեց Երևանի ավական ընտրություններում մրցակից մեկ այլ ոչ իշխանական ժառանգություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Արմեն Մարտիրոսյանին։
Ես ուզում եմ հարց ուղղել եւ բնականաբար բարև Երևան Դաշինքին է հարցն ուղված. ինչու են իրենց հանձնաժողովների տեղերը հանրապետական կուսակցության անդամներով լցվում։ Եթե որևէ մեկը պատրաստ է հերքել սա, հրավիրում եմ իրեն բանավեճի հրապարակա, ոչ թե բանավեճի, այլ փաստ դիտարկելու, կվերցնենք այդ փաստերը անուն առանուն, կնստենք լրատվամիջոցների եւ հանրության ցանկացած այլ շահագրգեր ներկայացիչների հետ եւ կփորձենք պատասխանելու այդ հարցին։
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Ուրիխանյանը ժառանգություն կուսակցությունից որոշակի պարզաբանումներ է պահանջում, ինչպես ընտրական հանձնաժողովներում իր վկայակոչածի, այնպես էլ ոչ իշխանական ուժերի հետ չհամագործակցելու վերաբերյալ։
Նախ եւ առաջ թող ժառանգությունը բացատրի, ինչու չի համագործակցում մյուս ընդդիմադիր եւ այլ ընտրանքային ոչ իշխանական ուժերի հետ ընտրությունների որակի պահպանման առումով, եւ երկրորդ, ինչու են իրենց մասնաբաժնով հատկացված հանձնաժողովներում հայտնվում այլ քաղաքական ուժերի ներկայացիչներ։
Ժառանգությունը մրցակցի մեղադրանքները համարում է զրպարտություն։ Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքի մամլոխոսնակ Դավիթ Սանասարյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց։
Իրենց ցավացելը, որ ցանկանում է հակադարձի, ինչ որ բան են ինքը ասի, բայց ամեն դեպքում դա դեր ակավոր։ Եթե ինքը ավելով ցավացի, ինչի համար են բաժանում, ինչի համար են մարտած դրանով խափում, փոխարինը դերով ասող ժառանգությունը հաջորդի դերերը բանը տվել է հանրապետական։
Սանասարյանն անդրադարձավ նաև ՀԿ-ի առաջ քաշած համագործակցությանը։ Ժառանգության ներկայացուցիչը նշում է, որ իրենք համագործակցելու են քվեարկության օրը ոչ իշխանական ուժերի հետ, իսկ ԲՀԿ-ի հետ կհամագործակցեն, եթե նա հաստատեցնի իր կարգավիճակը։
Իրաց մասին դերևս մենակ Տեր Պետրոսյանն ասի, որ դիմադիր են, մեկ է ցանկություն կա Վարդան Օսկարյանի կողմից։ Թող իրանք այդ ամեն ինչը հաստատեցնեն, իմանանք ու՞մ հետ ենք մենք համագործակցում։
Ժամանակին Իշխող Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր հանդիսացող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որն իրեն այլ ընտրանք հրճակեց, այսօր ընդդիմություն դառնալու շուրջ քննարկումներ ծավալում է, փոխանցում է ԲՀԿ խոսնակը այլ մանրամասներ չասելով։ Կուսակցությունն իր մամլոխոսնակի միջոցով հայտարարում է, որ նախկին կոալիցիոն գործընկերոջ հետ որևէ մակարդակում չեն համագործակցի, լինի Երևանի ավականու կազմում կամ էլ ընդհանրապես։ Փաստորեն Բարգավաճն այսպես արձագանքեց օրեր առաջ հայ հեղափոխական դաշնակցության Երևանի ավականու ընտրացուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանի հայտարարությունը։ Ռուստամյանն ասել էր, թե ոչ իշխանական ուժերը պետք է հայտարարեն Երևանի ավականու ընտրություններից հետո ավականու կազմում իշխանության հետ կոալիցիա չկազմելու մասին։
Որևէ շրջանակում քաղաքական մեծամասնության հետ որևէ ոլորտում ցանկացած ուտում համատեղ կառավարման մեջ մենք չենք մտնելու, եթե չի փոխվում Հայաստանում կյանքի որակ, ընդ որում շատ կտրուկ, եթե Հայաստանը կայծակնային արագությամբ հանկարծ վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը կդառնա գերզարգացած երկիր, եթե աշխատավարձները, թոշակներն ու նպաստները Հայաստանի Հանրապետությունում կգերազանցեն եվրոպական աշխատավարձներին, թոշակներին եւ նպաստներին, այդ ժամանակ հարցը կքննարկվի։ Ինքն այո, բացառում։
Բարգավաճը մինչ այս այլ հայտարարություն էր արել։ Բարգավաճի ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշել էր, թե ձևավորվող կառավարության մաս չեն կազմի, իսկ թե ինչպեսի համագործակցություն կձևավորվի Երևանի ավականու ընտրություններից հետո ոչ իշխանական ուժերի միջև, հայտի գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությունը կքննարկի այն ընտրություններից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ընտրական թեման շարունակելով նշեմ, որ մեր ռադիոկայանը ընտրությունների օրը մայիսի 5-ին աշխատելու է հատուկ ռեժիմով, եթեր կհեռարձակվեն ընտրությունների նվիրված 3 հատուկ ռադիոթողարկումներ ժամը 4-ին, 5:30 և 19:00-ին, բացի այդ ողջորման ընթացքում Ազատության կայքում կարող եք դիտել մեր գործընկերների պատրաստած հեռուստարեպորտաժները ընտրական տեղամասերից, դրանց հարող տարածքներից, կուսակցական շտաբերից և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Այս ամենը հիշեցնեմ, կիրակի օրը մայիսի 5-ին մեր ռադիոկայանի հեռուստատեսային հարցազրույց հաղորդումների շարքների դեպ այսօր համալրվեց եւս մեկով մեր ռադիոկանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանը զրուցել է ավականու ընտրություններում դաշնակցության ցուցակի երկրորդ համարը հանդիսացող Ավան Վարդանյանի հետ։
Կարծում եք դուք հավատում եք, որ դաշնակցությունը կարողանա հաղթահարել այս անգամ 6% շեմը։ Այդտեղ գիտենք, անցած անգամ մասնակցեցիք 2009 թվականին ավական ընտրություններին և ստացաք 18,000-ից մի քիչ ավելի ձայն, որը շատ քիչ է անկեղծորեն ասած։
Այո։
Չեք կարծում, որ այստեղ պրոբլեմ կա։
Նախ հավեմատությունը 2009-ի և հիմա մի փոքր տարբերություն կա, տարբերությունը բացատրեմ։ 2009 թվականին, երբ որ արդեն ավական ընտրությունները հայտարարված էին և մենք արդեն ցանկը կազմել էինք, մենք դեռ կոալիցիայի մեջ էինք, եղավ հայտնի իրադարձությունը, Դաշնակցությունը Հայաստանում միակ քաղաքական ուժն է, ուրիշ սկզբունքներից ելնելով հրաժարվեց իշխանությունից, հանձնեց իր բոլոր պաշտոնները և դուրս եկավ կոալիցիայից, հիշում եք։ Եվ այս անցման փուլում ընդամենը մենք դուրս ենք եկել ապրիլի 23-ին, մայիսին ընտրությունները, և այս փուլում արդեն վերադասավորվելու, ավելի կազմակերպված աշխատելու, շատ ավելի լուրջ գնահատելու այդ ընտրությունը շարունակ, մենք չարեցինք ցավոք, և արդյունքները պիտի դատել ըստ այլը։ Այս անգամ մենք մտել ենք այս ընտրաշավի մեջ մեր ամբողջ ներուժով, Հայաստանի կազմակերպության ամբողջ ներուժով։ Դուք գիտեք, որ մեր ցանկը գլխավորում է Հայաստանի կազմակերպության ղեկավարը Արմեն Ռուստամյանը, երկրորդ երրորդ տվում կուսակցության փոխ ներկայացուցիչներն են Հայաստանի, ի տարբերություն շատ ու շատ կուսակցությունների մենք թիմով ենք հանդես գալիս, բոլոր մեր հայտնի երևացող կուսակցականները այս ընտրաշավի մեջ են, մենք կարծում ենք բավական հաջող քարոզարշավ ենք արել, մենք կարծում ենք դրել ենք շատ ճիշտ շեշտադրումներ և երևանցիների մի զգալի մասը, ես ազգում եմ վերջինակապես 15 օրերին ամենօրյա դինամիկ աճ տեղաշարժ։ Ես վստահ եմ, որ բոլորի համար անսպասելի դաշնակցություն այս անգամ շատ ավելի ձայնը ստանալու Երևանում։
Ծրագրային առումով շատ հաճախ անհասկանալի է տնտեսական, սոցիալական բաղադրիչը։ Երևան քաղաքում ժողովուրդը լիբերալ է, ազատական է ավելի։ Նրանք ազգայնական այնքան էլ այդ հարցերը շատ չեն
ասկանում։ Շատ միանշանակ գնահատականներ եք տալիս։
Գերպանի, ասենք, հարցեր իրենց համար շատ էական են։
Շատ միանշանակ է գնահատական տալիս, ընդհանրապես
բնակչության
երևանցիներին ընդհանրացնել եւ այսպես ասել։ Ծրագրային իմաստով, բայց դուք իսկապես մտածում եք, որ ընտրությունների ժամանակ ծրագրերն են նշանակություն ունենում։ Դուք տեսել եք մեր հայաստանյան ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ծրագրերի շուրջ քննարկումներ, բանավեճներ, բախումներ լինեն։ Ես ձեր աշխարհում եմ։ Եվ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, եւ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դաշնակցության ներկայացրած նախընտրական ծրագիրը եղել է ամենապրոֆեսիոնալը, ամենահիմնավորը, ամենախորությամբ եւ տնտեսական եւ սոցիալական
բնութագրի
մշակված, բայց որևէ մեկը արդյոք փորձել է գալ եւ հակառակը բանավիճել։ Ցավոք, մեր ես ասացի մեր առաջի պրոբլեմի մասին, մեր մեղքի մասին, բայց կա երկրորդը, մեր իրականությունը։ Ցավոք, իշխանությունը վերարտադրման իր ընթացքի մեջ ոչ ծրագրերով չի առաջնորդում, նա առաջնորդում է վարչական ռեսուրսի, պետական ամբողջ համակարգը վերածում է ընտրական համակարգի, վարչական ռեսուրսի անզուսպ համատարած կիրառմամբ և ընտրական շարքներով։ Ակնհայտ է, որ մեր բնակչության այդ թվում երևանցիների 99% փոփոխություն է ուզում, մի բան փոխվի իր կյանքում,
տեսեք ձեր զրույցներում դուք
դա այո եւ շատ պարզ է ընտրությունը, եւ ես դա որևէ մեկ ինձ կարող է այսօր համոզել, որ հանրապետական կուսակցությունը ունի բարձր վարկանիշ, եթե բարձր վարկանիշ ունի, այն ինչ որ իրենց սոցիալական հարցումներով ցույց են տալիս գելափիկներով կամ ինչերով, այդ ինչու հանրապետական կուսակցությունը չեն կարողանում։ Ինչու են նամակում հանրապետական կուսակցությանն ու տալուց։ Ինչու Տարան Մարգարյանը նամակ է գրում բոլոր բնակիչներին մեկ էջանոց նամակ, հանրապետական բառը մի անգամ չկա մեջը։
Դաշնակցության, ինչպես նաև Հայազգային կոնգրեսի քարոզարշավային վերջին միջոցառումներին մենք դեռ կանդրադառնանք, այժմ կարող ենք միայն արձանագրել, որ քաղաքական ուժերը դեռ 4.5 ժամ ունեն ընտրողներին իրենց տեսակետները ներկայացնելու համար, վաղն արդեն այսպես կոչված լռության օրն է, իսկ կիրակի օրը Երևանցի ավելի քան 816,000 ընտրողները հնարավորություն կստանան գնալ տեղամասեր, քվեարկելով առաջադրված 7 քաղաքական ուժերից մեկի օգտին ստացված պայմաններում, ինչ տրամադրություններ են տիրում քվեարկողների շրջանում շարքային Երևանցիների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Այս կիրակի Երևանի ավականո ընտրություններն են, մասնակցելու եք
անպայման։
Ձեզ ցանոթեք ովքեր են առաջադրված ինչ թեկնածուներ են։
Իհարկե։
Եվ կարելի է իմանալ ընդդիմադիր հայացքներ ունեք, թե իշխանական թեկնածուներին եք նախատեսում։
Ընդդիմադիր։
Գոհ չեք գործող քաղաքապետի աշխատանքի ստանդարտը առաջադրվել է։
Մենք քաղաքի կենտրոնում ենք, նորմալ վիճակ։ Քաղաքից կենտրոնից դուրս ես գալի, չեմ ուզում կոպիտ բառաս։
Տեսեք, նույնիսկ կենտրոնը մաքուր չի։ Ինչա, հետո 2 տարի է Մարկարյանը։ 2 տարվա մեջ ինքը իհարկե ոչինչ անել չէր կարող, հետո իրան ինչ թելադրում են, նա էլ անում է։ Որտեվ ինքը չի կարող դեմ գնալ ինչ որ մի բան անի։
Մասնակցելու եք քվեարկությանը կիրակի օրը։
Պետք է մասնակցենք։
Ո՞վ է եկել ձեր բակ, ծանոթեք թեկնածուներին, ո՞ն կարոզին եք։
Տարոն։
Իրեն եք ընտրելու։
Այո, ինքը լավ աշխատում։
Հանրապետական ասոցիացիան օգտին պետք է քվեարկի գոհ։
Դեք ծունի, ինքը լավ աշխատում, քաղաքը փոխվեց։
Ասենք ինչ կարող եք վկայակոչել իր առած աշխատանքից։
Լրիվ, քաղաքը փոխվեց, դիբիլով։
Ծանոթ եմ, բերել են բոլոր ներկայացուցիչները, տուն իրենց բուկլետներով ներկայացել են։
Եվ կողմնորոշվել եք արդեն։
Այո, իհարկե։ Դե ես ներկայիս իշխանությունը ինչի չեմ համակրում, այնպես որ ընդդիմալի։
Եվ ինչ կուզեք, որ փոխվի Երևանում, եթե այն ընդդիմությանը հաջողվի քաղաքապետանում մեծամասնության ձևավորել։
Դե Երևանից երևի թե պետք է սկսել, եթե սկիզբը Երևանն է ամեն ինչ, սկսած համակարգից, սկսած վերաբերմունքից։
Ապրում եմ Ավանի վարչական շրջանում, եւ արդեն պարզ է, եթե Ավանում եմ ապրում, պարզ չի։
Տարոն Մարկանը Ավանի թաղապետ է եղել, գոհեք նրա աշխատանքից։
Այո, իհարկե։
Եվ իրոք դինեք քվեարկելու։
Ես գիտեմ, որ ծախսուտ է, այդքան բան կարա մասին։ Որովհետև կեղծ է, ոնց էլ անեմ կեղծավորությունը։
Մարկարյանն ընդրվել է, հա, ծրտաբել խարտ չկա, Սերժը ոնց է դումա, ում հարցրի, որ մեկ ձեք գնացե ընդրետ, ոչ մեկը, բայց ինքը դրվավ, նրամար ձենք իրա ձերքը։
Գիտեմ, որ պետք է ընդրվել, ես չեմ ասում կեղծում եմ, գիտեմ, որ մեծամասնությունը հանրապետական կողմ է ժողովուրդ, 100%։ Մեր ժողովուրդը դրա կողմ է, եթե ինչ ասում ես, ու գնացեմ։ Ավելի լավ կներ ճանաչեին նախագահի անունը, շնորհավորեին, ավելի լավ արդյունքների մեջ դասնեն։
Իսկ գոհ եք հանրապետական ավականո աշխատանքից, մասնավորապես Տարոն Մարկարյանի աշխատանքից Երևանում։
Որպես տեխնիկական բանով, հա, գոհ եմ, բայց մի քիչ ավելի մեծ բաներ է պետք էլ իմ։ Հարկոս նախարարությունը չպետք է քանդեն, չպետք է սեփականացնեն ուրեն։ Շուկան մեր պետք է հետ վերցնեն։
Ավելի շատ կուսակցությանն եմ ուղակի ձայն տալու, էլի, անկախնային ով է ներկայացնելու։
Ինչ եք ուզում, որ Երևանում փոփոխվի, ինչ ծրագրին եք քվեարկելու։
Արդեն այդտեղ ծպարս կլինի, էլի, ու կողնորոշումը չեմ ուզում պատասխանեմ։
Այնուամենայնիվ փոփոխությունների կողմ։
Սպասում եմ, այո։
Խոստումներն տարած ոչ մեկը չեն կատարում։ Ինչ վիճակա մասի վիճանապարները, այդ ինչա գտան բակերում, դու ամենտեղ ոչ մեկի որ ասում ես չեմ նախընտրում, որտեղ հավատ չի մնաց։ Հա, գնալու եմ, դեղում կորոշենք էլի։
Նախընտրում եմ մի կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան, ու ծանոթ եմ միայն իրենց, Վարդան Օսկանյանը եւ Կարինեն, չգիտեմ թեկնածուի թե ոչ, բայց գիտեմ, որ միասին են։
Ինչու եք այդ կուսակցությանը համակրում, ինչու փոփոխություններ եք ակնկալում Երևանում։
Ակնկալում եմ ծայրամասերում, շատ բաներ կան, որ ինձ դուր չի գալիս, աղբի խնդիրը կոնկրետ շատ ակտուալ է։
Ես դեռ չեմ մասնակցել այդքան։ Չդիտ բանը, ոչ մի այդրած խոսքեր ոչ մեկին չեմ հավատալ։ Դրա ժամանակին էլ խոսան, ժողովրդին կոտորեցին, հիմա ելել են նորից ընդրություն են։ Որ ընդրությունն է չի։
Բա կարող չմասնակցեն։ Արարիչը Ռաֆ Հովանեսյանն ուղարկի լավեր մեր ազգին փրկի, նրա նմանազնի մարդկային։
Նա բայց ներառված չէ ավականո ցուցակում։
Օրինա պրեզիդենտն է, այդքանս բանուշակ։
Հայ ազգային կոնգրեսի համար մայիսի 5-ի ընտրությունները կրկնակի կարևորությունն են, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ սրանք առաջին ընտրական գործընթացն են, որին հակ մասնակցում է ոչ թե որպես կուսակցությունների դաշինք, այլ որպես առանձին քաղաքական կուսակցություն զգալիորեն նորացված ու երիտասարդացած թիմով։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսի քարոզարշավի, հետագա անելիքների եւ հաղթանակի հնարավորությունների մասին մեր ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում խոսում էր քաղաքապետի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանը, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նարին Եղալեչյանը։
Երևանի ավականո ընտրություններում հայ ազգային կոնգրեսի ցուցակը գլխավորող Վահագն Խաչատրյանը պատասխանելով օկտատերերից մեկի այն հարցին, թե ինչու են ամիային ՀՀԿ-ին եւ Տարոն Մարկարյանին քննադատության թիրախ ընտրել, ինչու չի քննադատում ՀՀԿ-ին, որը ոչ պակաս իշխանությունը, քանի որ ավականո կազմում երբեք որևէ որոշման դեմ չի քվեարկել, Խաչատրյանն ասաց.
Որևէ սահմանափակում չունենք, ինչ վերաբերում է կոնկրետ ավականու աշխատանքին։ Մեր քննադատական խոսքը նողված է նաև ավականու բարգավաճային անդամներին, ովքեր այս տարիների ընթացքում, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ նույն ԲՀԿ-ն հայտարարեց, որ ինքը այլևս իշխանության կողմից չէ, իրենք ոչ մի անգամ իրենց քվարկությունների ժամանակ տեսակետներ, մոտեցումներ չեն հայտնել, ես հետևել եմ վերջին տարիների ավականու աշխատանքին եւ այնտեղ բոլոր որոշումները միաձայն են ասում։
Օկտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր, թե իր քաղաքապետ եղած տարիներին քաղաքապետարանում ինչ թերություններ կային, դրանք այսօր վերացվել են թե բազմապատկվել։ Խաչատրյանն ասաց, որ հնարավոր չէր անթերի ու առանց բաստողումների աշխատանք, պարզապես այդ տարիներին ողջ երկիրն էր գտնվում ճգնաժամի մեջ։ Լույս, ջեռուցում, ջրապահովում, սրանք այն հարցերն էին, որոնք այդ տարիներին ամենից հաճախ էին բարձրացվում քաղաքային իշխանությունների առաջ, ասաց Խաչատրյանն ու հավելեց.
Չկա արդ, որ այսօր էլ արդիական է թերացում, որ այսօր։
Կար, կար, դու գիտեք, այն ժամանակ օրինակ մեր ձեռքը չէր ասում բնակարանային տնտեսության ընդհանրապես վերանորոգման խնդիր լուծելու, որը հիմա կա։ Նույն վերելակների հարցին մենք խնդիրներ կար, որ այն ժամանակ էլ ձեռքերը չէր ասում, բայց հիմա ավելի է բարդացել։
Եթե ՀԱԿ-ը հաղթահարի 6% անոր շեմն ու անցնի ավականի, սակայն քիչ տեղեր ունենա քաղաքապետ ընտրվելու համար, ում կտակ ձեր ձայնը, ԲՀԿ-ին թե Բարև Երևանին, այդ երկու ուժերից ում եք առավել դաշնակից համարում, ով է ձեր համար առավել նախընտրելի, թե Գնացու Մարտիրոսյանը, Օսկանյանը, թե Արսենյանը, Օկտատիրոջ? Այս հարցին Վահագն Խաչատրյանը պատասխանեց այսպես.
Մենք դի մտածենք հաղթահարել այս արգելքը եւ հետագայում են միասնական տեխնացու ունենանք։ Եթե իհարկե մենք հնարավորություն ունենանք, որ երկու ուժով, ասենք ՀԱԿ-ը բարգավաճի հետ կամ ՀԱԿ-ը ժառանգության հետ տեխնացում ունենալ երկուսով միայն, դեպքում խնդրեմ կքննարկենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այսօրվա մեր հնարավորությունները պետք է համատեղելը ունենանք այդ միասնական տեխնացու եւ նույն հարցը կարող եմ ես իրեն էլ ուղղել։ Ինքը ում ձայնը կտա, ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչին, բարգավաճի ներկայացուցիչին, ՀԴ-ի ներկայացուցիչին, այնպես որ եկի կարաս չգնանք։
Վահագն Խաչատրյանն ասաց, որ երբ ինքը ընտրվի քաղաքապետ, նախ կլուծի կանաչապատման, ծառերի պահպանման եւ տրանսպորտի խնդիրը։
Ես չգիտեմ, ում հիվանդագին պատկերացումների մեջ եղավ, որ վերացնեց տրամվայը, իսկապես դա հիվանդագին երևույթ է, որ աշխարհը դնում են դրան, որ տրամվայը պետք է ունենա։ Հիմա պետք է օգտագործել այն տեղերը, որտեղ որ իսկապես թույլատրում է երթևեկությունը, այդտեղ տրամվայները վերականգնել։ Գուցե կարող է տրամվայները այս պայմաններում արդեն այլ փոխարինիչներ գտնեն, էլեկտրոբասերի, որը 30%
խնա
և 30% խնայողություն վարելիքի, այսինքն եթե տեխնիկական հնարավորությունը կա, ուղղակի պետք է Երևանում massական դրան անցնել։
Եթե ես լինեմ քաղաքապետ, ապա խոստանում եմ, որ սուպերմարկետները կտեղափոխվեն քաղաքից դուրս, այսպիսով մենք կօգնենք զարգանալ մանրումիջին բիզնեսին։ Նախկին քաղաքապետի խոսքով այսօր ժողովուրդը չի ցանկանում տեսնել գործող իշխանությանը։
Եվ մի իրականություն կա, որի մասին նաև տեղակա իշխանությունը իր վերջո ժողովուրդը չի ուզում այս իշխանության տեսնել, չի ուզում այդ մարդկանց դեմքերը տեսնել։
Դες կոնկրետ որպես քաղաքապետի հանդիպումների ժամանակ, որպես նախկին քաղաքապետի, տեսնում եք մարդիկ ուզում են տեսնել։
Հա, բավականին շատ։
Մեր հարցին, թե միթե իր կառավարման տարիներին քաղաքապետ Տարոն Մարքայանը որևէ լավ գործ չի արել, Վահագն Խաչատրյանն ասաց, որ արել է, բայց ինչ էլ արել է, դրանք իր պարտականություններն են, այսօր լավ բան չեմ տեսնում, ոչ թե չեմ ուզում, այլ պարզապես դրանք չկան։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզ արշավի վերջին օրվա միջոցառումներին դեռ վերադառնանք, այժմ 3 ոստիկանության ողջ համակարգը, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանը ցնցած միջադեպի մասին հիշեցնեմ, Նայիրի ոստիկանապետի դին 3 կեսօրին մոտ հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել էր Ջազդանի գերեզմանատան տարածքում, առաջին արձագանքներից դատելով կատարված ինքնասպանություն էր, համենայն դեպս նման ակնարկներ էին հնչեցնում գործը քննող իրավապահները։ Նշեմ, որ սա 3-րդ նմանատիպ միջադեպն էր, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ վերջին 2 տարիների ընթացքում, չնայած դրան սպանված ոստիկանապետի հարազատները կտրականապես հերքում են ինքնասպանության վարկածը, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ոստիկանության Նայիրիի բաժնիպետ Կորյուն Հարությունյանի ընտանիքի անդամները, հարազատները համոզված են, որ բազմամյա ոստիկանը չէր կարող ինքնասպան լինել և որ գնդապետ Կորյուն Հարությունյանին սպանել են։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց Հարությունյանի քրոջ որդին Արման Եղիազարյանը, ով նշեց, թե փոխանցում է մահացած գնդապետի ընտանիքի անդամների, հարազատների համոզմունքը։ Կորյուն Հարությունյանի այրին, Գարուն Հարությունյանը չցանկացավ խոսել։ Ինչպես հայտնի է, 3 առավոտյան ժամը 10:30-ի սահմաններում Հրազդան քաղաքի մոտ գտնվող գերեզմանատանը հայտնաբերվել էր ոստիկանության Նայիրիի բաժնիպետ Կորյուն Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Գնդապետի դին գտնվում էր նրա ծնողների գերեզմանից ոչ հեռու, իր ծառայողական ավտոմեքենայում։ Գործի քննությունը վարող հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Դավիթ Վեքիլյանը Ազատություն ռադիոկայանին 3 փոխանցեց, թե քրեական գործը հարուցվել է քրօրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով, ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Տեղեկացնենք նաև, որ այսօր ողջ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց ՀԿՑ-ից նոր տեղեկություններ ստանալ գործի ընթացքի վերաբերյալ։ Լսենք Արման Եղիազարյանին։
Որպես մարդ ինքը կամային բարձր հատկանիշներով օժտված մարդ էր, կայուն բնավորությամբ երբևիցե անհաշվենակատ իրավիճակից դուրս եկող, բռնկվող որևէ բան չէր։ Եվ երբ որ այսպես ասեկոսներ տարածվեցին այն մասին, թե ինքը կարող է եւ ինքնասպանություն գործած լինել, մենք բոլորս սկզբում ապշեցինք, հետո մենք զարմացանք, որ կարելի է թերապես մտածել այդ մասին։
Ինչու զարմացել։
Որտեղ ինքը բարի բուն իմաստով այդպիսի մարդ չէր, այնպիսի վիճակում չէր, որ կարողանար ինքը իր վրա այսպես ասեմ ձեռք բարձրացնել։ Ինքը նաև որպես մարդ իր աշխատասիրությամբ, պրոֆեսիոնալիզմով, հաջողության մեջ էր, շատ լավ ընտանիքով, շատ լավ երեխաներով, ոստիկանության վստահելով եւ խորության վստահելով, մենք կարծում ենք, որ այս գործը կբացահայտվի եւ ճշմարտությունը ջրի երես դուրս կգա։ Տեղ ունեցածը մեր կարծիքով հանցագործությունը եւ Հարությունյան Կորյունը մեր կարծիքով սպանվել է։
Դուք ասացիք, որ կարծում եք, որ Հարությունյան Կորյունը սպանվել է։ Ինչ որ խոսակցություններ, ինչ որ հիմքեր կան, որ դուք հարազատներով նման կարծիքի։
Ոչ, այդպիսի հիմքեր չունենք, քանի որ ինքը լինելով ոստիկանի վարիստավար ոստիկան, երբևից է որևէ գաղտնիքի վերաբերյալ։
Ինքը անձնական ճշտամիներ ունեք, դուք տենց ինչ որ բան լսել
եք։ Ես ինքս չգիտեմ այդ մասին, չէ, ինքը չափազանց ազնիվ եւ արդար մարդ է, որպեսզի ճշտամիներ ունենար, ես էլ արդարությամբ եմ ասում, մարդիկ նոր նամակներ կարող ասեմ հարա ճշտամիներ ունենալով, մենք դա չենք ասի, չէ, ինքը արեստավորված ոստիկաններ, այսինքն միշտ օրենքի սահմաններում գործող։
Իսկ այդ օրը, երբ որ ինքը հեռացավ տնից, ինչ ասեց իր ընտանիքի անդամներին, ինչ որ բան ասեց, ինչ որ վտանգ զգում էր։
Չնայած դոնորվան ինքը ինչպես եւ
մայիսի 1-ին
ժամանակ ինքը գնում էր գործի աշխատանքի, ինքը միշտ գնում էր։
Մայիսի 1-ի 3-ին տանից դուրս եկել։
Չէ, առավոտյան գնացել աշխատանքի, միշտ 3-ից կես մնացել այնտեղ, 3-ից դուրս է եկել աներոջ ծննդյան տոնին մեկնել մասնակցելու համար, եւ 3-ից հետո հեռացա զանգերին չի պատասխանել։
Ցերեկը 3-ից
հետո 3-ից վերջի զանգն է եղել, դրանից հետո այնպես որ մենք չի խոսել, որ հնչող զանգերին չի պատասխանել։ Հետագայում էլ այսօր առավոտյան հայտնաբերեցին գերեզմանություն իր ծնողների գերեզմանի կողքին։
Դուք հարազատներով իր տիկինը, իր ընտանիքի անդամները, մյուս հարազատները, հասկականները, կարծում եք, որ առաջ է քաշվել ինքնասպանության հասցնելու տարբերակը այդ վարկածը, նպատակը կա գործը կոչելու։
Չէ, չէ, բոլորովին մենք էլ սիպան չենք ասում, քանի դեռ այս նախնական ընթացքը ուժի մեջ է, ոստիկանությունը քննություն է կատարում, մենք որևէ բան մասին չենք խոսում, առավելևս քանի որ ինքը իր համար ոստիկանությունը, ինքը արեստավարժը միշտ մեզ ոստիկանությունը որպես այսպես մակրագույն կառուցել ներկայացնում, մենք հիշատակիրեն և նաև հավատալով, որ ոստիկանությունը իրոք արդարադատ է, մենք սպասում ենք մինչև ոստիկանության հայտարարությունը։ Գործը ինքնասպանություն հասցնելու վերաբերյալ հոդվածն է երևի պարզապես այդպես ձևակերպված, իսկ ինչ վերաբերվում է իր հասցնելուն, ես խիստ հասկացում եմ, որպեսզի որևէ մեկը կարողանար նման մարդում, որը հոգեկան և ֆիզիկական
հասար
ուժի էր տիրապետում, որևէ մեկը կարողանար նրան ստիպել ինքնասպան լինել։ Սա էլ բացառում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք գործվա գլխավոր հրաժարականին։ Մոտ 1 ժամ առաջ նախագահի պաշտոնական կայքում զետեղվեց Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը, որի համաձայն պաշտոնան կիրառվում հայաստանյան իրավապահ համակարգի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը՝ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Միրզոյանը։ Նա արդեն իսկ հայտնի է նաև այն անձյանուն, ով կփոխարինի Միրզոյանին ՀԿՑ-պետի պաշտոնում հրաժարականի մասին լուրերի հայտ գալու առաջին իսկ րոպեներից մինչև հրամանագրի ստորագրումը, թեմային հետևում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Քիչ առաջ Հայաստանի նախագահի ստորագրած հրամանագրով հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանն ազատվել է պաշտոնից։ Սերժ Սարգսյանի ստորագրած հրամանագրում վկայակոչված է հատուկ քնչական ծառայության մասի օրենքի այն կետը, ըստ որի հատուկ քնչական ծառայության պետն ազատվում է իր դիմումի համաձայն, ըստ մեկ այլ հրամանագրի հատուկ քնչական ծառայության նոր պետի Պաշտոնում նշանակվել է Վահրամ Շահինյանը։ Վահրամ Շահինյանը նախքան հատուկ քնչական ծառայության պետ նշանակվել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետներ։ Ավելի վաղ եղել է Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատախազը։ Հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետի ազատման և նորի նշանակման հանգամանքը զարմացրել է հատկապես փաստաբաններին։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում արձագանքեց.
Պիտի ասեմ, որ զարմացած եմ, հետաքրքիր փոփոխություններ են կատարում։ Գիտեք, ես կադրային փոփոխությունները ողջունում եմ, եթե մի կադրին ավելի օբյեկտիվ կադր է փոխարինում, այդ տեսանկյունից ողջունում եմ, իսկ եթե իրենց մեջ մեծ տարբերություն չկա կամ ընդհանրապես տարբերություն չկա, շատ զարմանալի է, թե ինչ կարելի է մտածել այս կադրային փոփոխության մասին։ Ինչը դուր չի եկել Անդրանիկ Միրզոյանի, մարդը ինչ արել, ինչ ասել են, հավատարիմ ծառայել է, ժողովրդի ինչի ծառայել, իշխանության է ծառայել։
Զրուցեցինք նաև փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի հետ։
Բան Աթանեսյան, նախ ձեզ համար սպասելի է Անդրանիկ Միրզոյանի պաշտոնակությունը։
Ճիշտ ասած անսպասելի էր։ Ինձ թվում է, որ նրանք կարող են գլխավոր դատախազ նշանակել այդ աշխատանքներից հետո, որ նա կատարել այս իշխանությունների համար։
Հատկապես ինչը նկատում եք։
Մարտի 1։
Եվ դուք առնչություն ունեցել եք կոնկրետ գործերով և ինչպես է գնահատում Անդրանիկ Միրզոյանի գործունեությունը։
Ես առնչվել եմ այնքանով, որքանով մասնակցել եմ ԵԿՑՄ քննվող գործերին, որպես անձ կարող եմ ասել մի վերին աշխարհի մարդկային վերաբերմունքին լավ տիրապետող մարդ, երևի զարմանալի բան կասեմ բոլորի համար, բայց ես այդ կարծիքին եմ միանշանակ։ Որպես հատուկ քնչական ծառայության պետ, ես չեմ ուզում այդ գնահատականը տալ, մեր հասարակությունը կտա, երբ որ գա ժամանակը։
Դուք օրինակ ձեր գործունեության ընթացքում ամենաշատը ո՞ր պատմությունն եք հիշում, ո՞ր գործը կապված հատուկ քնչական ծառայության հետ։
Առաջին կարծիքը, որ լսել եմ, դա իհարկե կապված էր մեր գործ ընկերոջ Վահե Գրիգորյանի գործի հետ։ Վահեն իհարկե դա պետք է նաև հաշվի առնել, որ մեղադրյալ էր այդ գործով, շատ բացասաբար էր վերաբերվում։ Ես չեմ ուզում ընդհանուր գնահատական դա հնչի, որովհետև ոչ բոլոր դեպքերում է, որ մեղադրյալները քիչ են լավ բառով կամ չեզոք բառով։ Այդ դեպքում բացասական էր, եվրոպական դատանի վճռնել է դա հաստատում, որ դա ապօրինի հետապնդում էր։
Իսկ ինչ է կարծում հատուկ քնչական ծառայության նոր պետը Վահրամ Շահինյանը, ինչ մի բան կփոխի։
Եթե պարոն Շահինյանը կնշանակվի հատուկ քնչական ծառայության պետ, ապա մենք բոլորը շատ բարի բառերով քիչենք Անդրանիկ Միրզոյանին։
Այսինքն դուք դժգոհ եք պարոն Շահինյանից նա դատախազական գործունեության կապված դժգոհությունը։
Չեմ հիշում եւ երբեք չեմ հանդիպել մի փաստաբանի, մի քննիչի, որը գող կլներ այդ դատախազից։
Իսկն բարեփոխումների մասին խոսելը
իհարկե ավելորդ է, իհարկե։ Միանշանակ ավելորդ։
Փաստաբանները դժգոհություններ են հայտնում հատուկ քնչական ծառայության գործունեությունից։ Սեդա Սաֆարյանը գնահատում է հատուկ քնչական ծառայությունում քննության առարկա դարձած գործերի ճակատագրից։
Երբևէ որևէ քրեական գործով բացարձակ չեմ կարող ասել, որ շատ որակյալ քննված քրեական գործեր են եղել, այնքան էլ կայացված մարմին չի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Կոնկրետ Անդրանիկ Միրզոյանը եւ հատուկ քննչականը մի տեսակ նույնացվել են շատ հաճախ։ Լավ հիշողություններ հատուկ քնչականի հետ չունեմ, հատկապես 2008 թվականից հետո ես չգիտեմ այդ մարմինը ինչ պիտի աներ, որ կարողանար իր մեջ կողղեր, հա, այդպես ասեմ։
Դուք ասում եք, որ լավ հիշողություններ ունեք Անդրանիկ Միրզոյանից, իսկ Վահրամ Շահինյանի հետ կապված ինչպիսի հիշողություններ ունեք։
Անկեղծ ասած, ես Շահինյանի հետ առնչվել եմ մի անգամ, եւ շատ ցավալի է, որ դա պիտի այդպես հիշեմ։ Դա Վանո Սիրադեղյանի վերաբերյալ քրեական գործի քննության ընթացքում էր 99 թվականներ։
Սեդա Սաֆարյանը հիշեց, որ Վանո Սիրադեղյանի գործով դատավարությանը մասնակցելու կապակցությամբ իրեն հարվածել էին և դա անհետևանք էր թողել այն ժամանակ կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատախազը, որն այսօր նշանակվել է հատուկ քնչական ծառայության պետի պաշտոնում։
Գործով մասնակցող փաստաբաններով եղանք Շահինյանի մոտ, և Շահինյանը մեզ բարոյական դասեր էր տալիս, թե ինչքան է բարոյական այդ մարդկանց քրեական պատասխանատվության ենթարկել։
Հիշեցնեմ, որ վերջերս Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը և իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպությունները դիմել էին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, պահանջելով քննության առարկա դարձնել հատուկ քնչական ծառայության այն ժամանակվա պետ Անդրանիկ Միրզոյանի գործողությունները Հայաստանի նախագահի ընտրությունների ժամանակ լցոնման փաստ արձանագրած դիտորդ Նարինե Իսմայելի հարցաքննության կապակցությամբ Անդրանիկ Միրզոյանի գործողությունների առիթով։ Էթիկայի հանձնաժողովը պատասխանել էր, որ օրենքով հատուկ քնչական ծառայության պետի պաշտոնը ներառված չէ այն անձանց ցանկում, որոնց վերաբերյալ հարցեր քննելու իրավասություն ունի Հայաստանի նախագահի նստավայրում ձևավորված հանձնաժողովը։ Հիշեցնեմ, իր հարցաքննության ժամանակ Անդրանիկ Միրզոյանի միջամտության մասին էր վկայել դիտորդ Նարինե Իսմայելին։
Վախեցած է ագրեսիվ մտնողարտը, քննիչի պետը հոգեբանապես ուզում էին ճնշում անեն իմ վրա, որպեսզի կարծեի, որ վտանգի մեջ էի կամ իմ խոսքերը ճիշտ չին, սա պետք է որ կտրեմ ու դուրս գայմ ու չխոսեմ ամասը։
Հիշեցնեմ նաև, որ դիտորդի հետ հանդիպել էր Միացյալ Նահանգների դեսպանը, այն ժամանակ երբ հատուկ քնչական ծառայության պետը Անդրանիկ Միրզոյանն էր եւ պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Ամերիկայի քաղաքացուն վերաբերող գործին հետևելու կապակցությամբ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակն իմի է բերում, եթե դիտարկենք վերջին 15 տարիներին մեզանում ընթացող տարբեր մակարդակների ընտրությունները, ապա մի պարզունակ համակարգ կնկատենք։ Դրանց կազմակերպման սխեման այսպիսին է. նախ ամբողջ թիմով աշխատում են մաքուր ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Դրա համար գործի են դրվում մարդկային, ֆինանսական, ադմինիստրատիվ, հոգեբանական, քարոշչական բոլոր ռեսուրսները։ Մի մարդու նման գործի են լծվում և փորձում մաքուր ընտրություններ կազմակերպել, գրում է հրապարակը և շարունակում։ Սակայն կա նաև ֆորս-մաժորային սցենարը, երբ հնդածը սպարզում է, որ արդյունքները մխիթարական չեն լինելու, և այստեղ գործի է դրվում պլան Բ-ն՝ ընտրական հանձնաժողովների միջամտության, թվանկարչության, քվեաթերթիկներ փոխելու, դզել փչելու մեխանիզմները։ Կա նաև պլան Գ-ն, երբ ձախողվել են առաջին և երկրորդ պլանները ու իշխանությունը ձեռքից գնում է։ Այս պարագայում արդեն միանգամից մոռացվում են ժողովրդավարական կանոնները, միջազգային կառույցներին տված խոստումները, ամոթն ու աբուրը և սկսվում է իրական պատերազմը, պատերազմ աթոռները պահելու, պատերազմ սեփական ժողովրդի դեմ, ով համարձակվել է իրական ընտրությունը իրականացնել և մերժել իշխանության մեջ գտնվողներին, ամփոփում է հրապարակ օրաթերթը։ Երևանի ավագան ընտրությունների քարոզարշավը յուրովի է ամփոփում ժողովուրդ օրաթերթը արձագանքելով։ Քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում շարքային երևանցին այդպես էլ հնարություն չունեցավ մեկ հարթակում լսելու և համեմատելու Երևանի քաղաքապետի պոտենցիալ թեկնածուների ասելիքը։ Այդպես էլ տեղի չունեցավ որևէ բանավեճ կամ քննարկում, որին մասնակցեր գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Իսկ բանավեճի հիմնական կողմը բնականաբար նա պետք է լիներ, որպես անցած տարիներին քաղաքի կառավարման համար թիվ մեկ պատասխանատու։ Սակայն ինչպես անցած խորհրդարանական ընտրություններում, այնպես էլ հիմա հանրապետական կուսակցությունը, որի անդամներն այնքան շատ են սիրում խոսել իրենց քաղաքական պատասխանատվությունից չխուսափող տեսակի մասին, ամենքերբ խուսափեցին հանրության առաջ այդ պատասխանատվության դրսևորումից, հրապարակային բանավեճի տեսքով։ Թե որն է պատճառը, որ Երևանի անցած 20 տարիների լավագույն քաղաքապետը այդպես էլ խիզախություն չունեցավ դեմարդեմ կանգնելու իր մրցակիցների առաջ և հրապարակային հարցու պատասխանի միջոցով իր ընտրողներին բացահայտելու սեփական արժանիքները, կարծում ենք պարզ է. Ամեն ինչ արժևորվում է համեմատության մեջ, իսկ այդ համեմատության մեջ Տարոն Մարգարյանին ու ընկերողները հաստատ հիշելու էին նրա անվան համարժեքը դարձած Սեր Սարգսյանի հանրահայտ «Սիրունչին», թե անցած 1.5 տարվա ընթացքում նրա գործունեության, թե քամուն տրված քաղաքային բյուջեի, թե անձամբ Տարոն Մարգարյանի բազմամիլիոնանոց կարողության, տասնյակ կրպակների, դղյակների, երթուղային գծերի և մնացածի մասով, ամփոփում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհթերթում կարդում ենք. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ իր իսկ արտահայտությամբ ոչ այս է, ոչ այն, այսինքն ոչ ընդդիմություն, ոչ իշխանություն, մայրաքաղաքում իշխանությունը վերցնելու լուրջ հավակնություններ է դրսևորում. Երեք այդ հավակնությունը մասնավորապես մի քանի Բոգդան ավտոբուսների տեսքով շարված էր Դավիթաշեն թաղամասում։ Ակտիվիստները տատիկ պապիկներին միտինգի էին տանում և ասում է Բարգավաճ Հայաստանը, թե սկսենք Երևանից, հոյակապ միտք է, եթե ժառանգությունն ասեր, անգամ դաշնակցությունը, նույնիսկ եթե ասեր Տեր-Պետրոսյանի ՀԿԿ-ն, բայց երբ վերջին 6 տարիներից 5-ը իշխանության մեջ եղած ուժն է ազդարարում, սկսենք Երևանից, ակամայից ու միանգամից հարց է ծագում. «Պարոնայք, իսկ միջև հիմա շատ կներեք, ինչ բանի եք, թափ եք հավաքում սկսելու համար, թե իշխանության ղեկից մասամբ հեռանալուց հետո ձեր մտքով անցավ սկսելա», գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է, լրագրողի աշխատանքն աշխարհում շարունակում է մնալ ամենադժվարիներից ու վտանգավորներից մեկը, սակայն համենայն դեպս վկայում միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները լսեն Կարմեն Քոլոյանին։
Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է, այն արդեն 23-րդ անգամ է նշվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 1993 թվականին է սահմանել այդ օրը։ Արտահայտվելու ազատությունն ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդվածով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը երեկ Նյու Յորքում ասել է, որ լրագրողների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար միջազգային համագործակցություն է անհրաժեշտ։
All journalists across all media need to be able to do their job when it is safe to speak the whole world benefit.
Բոլոր լրագրողները, մամուլի բոլոր լրատվամիջոցները պետք է ունենան իրենց աշխատանքը կատարելու հնարավորություն։ Ամբողջ աշխարհն է շահում խոսքի ազատությունից, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Նյու Յորքում տեղակայված լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հրապարակել է այն երկրների ցուցակը, որտեղ լրագրողներին պարբերաբար սպանում են, իսկ իշխանությունները չեն բացահայտում այդ հանցագործությունները։ 2013 թվականի անպատժելիության ցուցիչով մամուլի համար առավել վտանգավոր երկիրը Իրաքն է, որտեղ անցած տասնամյակում 93 լրագրող է սպանվել և ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ցուցակում են Սոմալիան, Ֆիլիպինները, Շրի Լանկան, Կոլումբիան, Աֆղանստանը, Մեքսիկան, Պակիստանը, Ռուսաստանը և Բրազիլիան։ Միջազգային ներում իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակած զեկույցում նշում է, որ Սիրիայում և իշխանությունները և ապստամբները պատասխանատու են տասնյակ լրագրողների սպանելու, անհարկի կալանավորելու և կտանքների ենթարկելու համար։ Հանրային կարծիքի հետազոտություն կատարող Gallup կազմակերպության այսօր հրապարակած հարցման արդյունքների համաձայն, Հայաստանում հարցվածների 35%-ը ենթադրում է, որ մամուլն ազատ է, 49%-ի կարծիքով այն ազատ չէ, և 15%-ը կամ կարծիք չունի, կամ հրաժարվել այն արտահայտել։ Խոսքը իսկական, այլ ոչ թե դրա անվանտակ Հայաստանում գործող Gallup-ի մասին է։ Հիշեցնենք, որ ըստ Freedom House-ի վերջին զեկույցի, Հայաստանը մամուլի ասպարեզում որոշակի առաջխաղացում է արձանագրել, տեսանելի ապագայում կարող է վերադառնալ մասամբ ազատների շարք, սակայն դեռ համարվում է ոչ ազատ։ Հարևան Վրաստանը մասամբ ազատ է, Ադրբեջանը բնականաբար ոչ, և վիճակը հետս հետ է վատթարանում է։ ՀՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը երեք մտահոգություն է հայտնել, ասելով, որ Ադրբեջանում քրեական օրենսգրքի առաջարկված լրամշակումները չեն ապաքրեականացնում զրպարտությունը, և այն նույնիսկ կկիրառվի առցանց մամուլի նկատմամբ։ Ես կոչ եմ անում ՀՀԿ անդամ բոլոր պետություններին կատարել ստանձնած պարտավորությունները և գործնական քայլեր ձեռնարկել մամուլի իրական ազատություն ապահովելու ուղղությամբ։ Մենք պետք է երաշխավորենք ավանդական և առցանց մամուլի համար առանց վախի և անկաշկանդ աշխատելու պայմաններ, լրագրողի անվտանգությունը ազատ արտահայտվելու և մամուլի ազատություն հաստատելու հիմնարար նախապայմանն է, ասել է Միատովիչը։ Մինչդեռ այսօր լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է այսպես կոչված մամուլի գիշատիչների ցուցակը։ Դրանում նախկին խորհրդային երկրներից ընդգրկված են Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը, Ալեքսանդր Լուկաշենկան, Նուրսուլտան Նազարբաևը, Վլադիմիր Պուտինը, Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը, Իսլամ Կարիմովը, ինչպես նաև Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Հայաստանը այդ տխրահարճակ ցանկում բարեբախտաբար չկա։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի Երևանի ավականու ընտրությունների ավարտին մոտեցող քարոզ արշավի մասին, այս պահին Ազնավուրի հրապարակում շարունակվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության եզրափակիչ քարոզչական հանրահավաքը, հանրահավաքին ներկա է իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Առաջ Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ գտնվող Ազնավուրի անվան հրապարակում Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունն իր վերջին քարոզչական հանրահավաքը մտցրեց։ Առաջինը ելույթ ունեցավ Արտիկ Մինասյանը բացումը կատարելով։
Եվ որ ամենակարևորն է, Երևանը և Հայաստանը փոխող նոր քաղաքային իշխանություն։
Այնուհետև ՀԲ-ի անդամ Վահան Հովանիսյանը նշեց, որ ամենամեծ սպառնալիքը Երևանի համար ՀՀԿ-ի քաղաքական շարունակությունն է։ Վահան Հովանիսյանը նշեց, որ ի տարբերություն Իշխող Կուսակցության նրանք ունեն թիմ։
Մենք տեսել ենք նախագահական ընտրական կամպանիա ընդամենը ամիսներ առաջ։ Իշխանության թեկնածուն աշխատում էր ամենտեղ մենակ Երևան, որտեղ իր անգերները ցույց տալու բան չեն։ Այսինքն այդ մարդկանցով գնալ ընտրության հաղթել կարելի է միայն խարդախության ճանապարհով։ Այսօր մենք տեսնում ենք Իշխող Կուսակցության քարոզ արշավը և նորից առաջին համարը ցուցակի, որը հավակնում է լինել Երևանի քաղաքապետ, նորից աշխատում է ցույց չտալ այն կերպարները, ով կազմում է իր թիմը։ Իսկ մենք այս առումով այնքան հանգիստ ենք, այնքան արդար ենք, այնքան ինքնավստահ, որ դուք ինքներդ կարող եք տեսնել։
Նաև ասած, որ սա իրենք ազատ Հայաստան գտնելու սկիզբն է, նշեմ, որ նրանց կարգախոսն է Երևան փոխանք Հայաստանը։
Ազատ Հայաստան կերտելու պատասխանատվությունը Երևանի վրա է։ այստեղ Երևանում դուք պետք է սկսեք կերտեք ազատ Հայաստանի սկիզբը։ Ես կարող եմ շատ երկրներ բերել, չեմ ուզում բայց շատ քաղաքական հիմա ծանրակշիռ ելույթ ունենալ, բայց մեր հարևան երկրում քաղաքապետը մայրաքաղաքի կարողացավ երկիրը դարձնել ժողովրդավարական, եւ դաշնակցական քաղաքապետը միայն կարող է Երևանը դարձնել կարգին կառավարող մաքուր քաղաք, որը կմաքրի իր շուրջը գտնվող մարզերը եւ ամբողջ երկիրը, եւ մենք կունենանք ազատ Հայաստան։ Ազատ Հայաստանը սկսվում է ձեր ազատ քվեարկությունից։ Ոչ ոք չի կարող ձեզ կաշկանդել, քանի անգամ գնացել եք ընտրության ու համոզվել եք։ Ոչ ոք իրականության մեջ ոչ մի ոչ վերահսկողություն կարող է ձեր վրա իրականացնի, ոչ էլ իրական ճնշում գործածի։ Ամեն ինչը սպառնալիք է, ամեն ինչը սպառնալիք է այն հին հեքիաթի պես, երբ աղվեսը անընդհատ վախացնելով պահանջում է ճտերին ներքև գցել։ Քանի ճուտ ունեք դուք գցելու Հայաստանի սահմաններից դուրս, քանի ճուտ ունեք, որ արտագաղթի նորից վերջացնելա պետք, ինչքան կարելի է։ Սիրելի երևանցիներ, մենք խաղում ենք մեր երկրի ճակատագրով, ամեն ինչ կախված է ձեզանից։ Երևանում ոչ ոք չի կարող ձեզ պարտադրել այսպես կամ այնպես, ինչ որ ուրիշ սպառնալիքներով մեջտեղ բերելով, ամենամեծ սպառնալիքը հանրապետական կուսակցության իշխանությունը Երևանում շարունակելն է։ Դրանից մեծ սպառնալիք էս պահին չկա, եւ միայն դուք կարող եք դա կանգնեցնել, միայն դուք կարող եք դա կասեցնել։
Վերադառնալով մամուլի թեմային, այժմ էլ տեսնենք, թե անցնող ընտրական գործընթացները ինչպես էին ազդում հայաստանյան մամուլի վրա։ Փորձագետների ոմանց կարծիքով հայաստանյան մամուլը, խոսք նախև առաջ հեռուստաընկերությունների մասին է, գործում են որոշակի տրամաբանության շրջանակում, երբ ընտրությունները մոտենում են, հեռուստաեթերն ավելի բաց է դառնում ընդդիմության համար ընտրությունների ավարտից հետո, ընդդիմության համար հեռուստաեթերի դռները հիմնականում փակվում են։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Ամբողջ աշխարհում բռնություններ լրագրողների նկատմամբ գրանցվում են, սակայն դրանք օրինաչափ են, եթե ամենօր չեն կատարում և զանգվածային բնույթ չեն ստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Սակայն Նավասարդյանը հայաստանյան դեպքերն օրինաչափ չի համարում, քանի որ Հայաստանում մեղավորներն անպատիժ են մնում։
Դա իհարկե խոսում է նրանում, որ ինչ որ բան սխալ է մեր քաղաքականության մեջ, հիմնականում պետական քաղաքականության մեջ, որ այն, ինչ ամրագրված է իմիջայլոց զանգվածային լրատվության մասին օրենքում, որ լրագրողը կարևոր հանրային գործառույթ կատարելով գտնվում է պետության հատուկ պաշտպանության ներքո, դա ընդհանրապես դատարկ խոսքեր են։ Եթե գոնե այդ բանը գրել եք, ուզեցել եք ցույց տալ, որ լրագրողների լրատվամիջոցների խոսքի ազատության առումով շագրգրված պետություն ենք, ուրեմն դա պիտի ապացուցել նաև գործերով, մեզ մոտ հակառակն է ապացուցում։
Նավասարդյանի խոսքով, եթե տեղական ու միջազգային կառույցները արձանագրել են, որ Հայաստանում լրատվական դաշտը հատկապես այս տարվա նախընտրական շրջանում գործել հավասար պայմաններում ու խտրական վերաբերմունք չի ցուցաբերել, ապա պատկերը կտրուկ փոխվում է ընտրություններից հետո։
Մենք էլի վերադառնում ենք սովորական վիճակին, երբ կարծես թե կան ցանկալի եւ ոչ ցանկալի քաղաքական գործիչներ, ցանկալի եւ ոչ ցանկալի վերլուծաբաններ, ցանկալի եւ ոչ ցանկալի լրագրողներ, թե հիմա մենք ունենք 6-7 կուսակցություն, նրանց իրավունքները պիտի ապահովենք։ Ընտրություններից դուրս նրանք տասնյակներ են եւ չգիտես ինչպես անես, բայց շատ դեպքերում գիտեն եւ շատ դեպքերում կան տարբեր գույների ցուցակներ, ում կարելի է հրավիրել եթերում, չի կարելի հրավիրել եթերում, կարելի է, բայց կոնկրետ թեմայով, այլ թեմայով չարժի, որ արտահայտվի մատ։
Նավասարդյանը նշում է, որ թերևս սա է պատճառը, որ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության տարեկան զեկույցի համաձայն Հայաստանը շարունակում է մնալ ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրի շարքում։ Եթե հեռուստաընկերություններն ու ռադիոները գործում են որոշ սահմանափակումներով ու շատ դեպքերում ուղղորդված, ապա էլեկտրոնային մամուլի դեպքում պատկերը փոխվում է։
Կային լրատվամիջոցների տեսակներում, որտեղ սահմանափակ պաշար չկա եւ չի կարելի ժամանակակից քաղաքակիրթ նորմերով արհեստական սահմանափակումներ եւ արգելքներ դնել, այնտեղ մենք ունենք ազատություն, որտեղ Հայաստանը գոնե ուզում է աշխարհի աչքերում երևալ որպես ժամանակակից երկիր, եւ եթե չկա օբյեկտիվ պայման, օբյեկտիվ սկզբունք, որով դու կարող ես սահմանափակել ազատությունը եւ ինֆորմացիայի տարածումը, այնտեղ մենք միջամտություն չունենք։
Նավասարդյանը սակայն նշում է, որ այնուամենայնիվ եղել են փորձեր վերահսկողություն սահմանելու նաև ինտերնետային մամուլի նկատմամբ։
2-3 տարի առաջ փորձ եղավ լիցենզավորել նաև ինտերնետային հեռարձակում առանց որևէ հիմքերի, եթե մեկը մյուսին չի խանգարում, եթե չկա հաճախականությունների խնդիր, ինչու էս լիցենզավորում, որտեղ լիցենզավորում ամեն դեպքում սահմանափակում են, բայց փառք Աստծո այդ միտումները չգտան որևէ շարունակություն եւ այստեղ իհարկե պետք է գնահատել եւ մեր լրագրողների եւ լրագրողական կառույցների սկզբունքային եւ հետեւական բահվածքը։ Անմիջապես հետեւում է արձագանք բավականին սուր, անմիջապես գրավում է միջազգային հանրության հետաքրությունը եւ ուշադրությունը եւ խնդիրը կարծես թե լուծում է ստան։
Հարցին, թե ինչպես կարելի է լուծել ոլորտի խնդիրները, Նավասարդյանը պատասխանեց.
Այդ երևույթները կարելի է վերացնել միայն այն դեպքում, եթե հեռարձակման հնարավորություն ստանան այն ընկերությունները, որոնք ուղղակի ուզում են աշխատել հանրության համար եւ ոչ թե հետապնդում են հստակ նեղ քաղաքական նպատակներ կամ ներկայացնում են այնպիսի բիզնես, որը մոտ է կանգնած իշխանության։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։